Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι θα τελείωνα με τις αναφορές μου στον πολιτισμό, στον προϊστορικό πολιτισμό της Ιουγκοσλαβίας και θα συνέχιζα την αναφορά μου στις μεγάλες ανασκαφές. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πολύ έντονο αυτό που αισθάνομαι με αυτό που γίνεται δίπλα από την δική μας τη χώρα. Είναι πολύ έντονο αυτό που αισθάνομαι σαν μια καθημερινή πράξη, τόσο βίαιη και τόσο απάνθρωπη, που θα ήθελα ακόμη μια φορά να αναφερθώ στο χώρο αυτό, στο χώρο της Ιουγκοσλαβίας, διαβάζοντας ένα κομμάτι από ένα ημερολόγιο προσωπικό, μάλλον όχι ημερολόγιο, κάποιες σημειώσεις που αναφέρονται σε μια διαδρομή και συγκεκριμένα στη διαδρομή, σε ένα ταξίδι καλύτερα να πω, από ένα ταξίδι που ξεκίνησε από το Βόλο για το Λεπένσκι Βίρ. Το Λεπένσκι Βίρ ασφαλώς θα το έχετε ακούσει από μένα και νομίζω μάλιστα δύο φορές. Μια φορά σε μια πολύ παλιά εκπομπή όπου αναφέρθηκα στο Λεπένσκι Βίρ, σε αυτόν τον σημαντικό προϊστορικό χώρο. Αναφέρθηκα με λεπτομέρειες. Είπα για το πού βρίσκεται, το πώς άρχισε η έρευνα στον χώρο αυτό, ποια ήταν τα εκπληκτικά του ευρήματα, το χαρακτήρα αυτών των ευρημάτων και γενικά αναφέρθηκα σε αυτό που προέκυψε από την έρευνα του Λεπένσκι Βίρ, επαναλαμβάνω, αυτού του πολύ σημαντικού προϊστορικού χώρου που χρονολογείται στις αρχές της 6ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή περίπου γύρω στο 5800, με χρονολογίες του άνθρακα 14. Επίσης αναφέρθηκα στο Λεπένσκι Βίρ και την προηγούμενη εκπομπή, όπου αναφέρθηκα επίσης σε δύο άλλες σημαντικές θέσεις, στο Στάρτσεβο και στη Βίντσα, δύο θέσεις που έδωσαν το όνομά τους σε πολύ σημαντικούς πολιτισμούς της Ευρώπης και συγκεκριμένα της περιοχής του Δούναβη. Σήμερα λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα διαβάσω μερικές λέξεις, μερικές σημειώσεις από το εκδρομικό ημερολόγιο αυτού του ταξιδιού. Βόλος, Λεπένσκι Βίρ. Και οι σημειώσεις αυτές δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα αρχαιολογικά σχόλια, σε συγκεκριμένες αρχαιολογικές παρατηρήσεις. Ο σημερινός λόγος είναι λίγο μακριά από την αρχαιολογία. Μπορεί δηλαδή να σχετίζεται με το Λεπένσκι Βίρ, αλλά πιο πολύ θέλω να φέρω εγώ πρώτα από σας στο μυαλό μου ένα ταξίδι μέσα σε μια χώρα ειρηνική. Ένα ταξίδι από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, που γινόταν χωρίς φόβο, χωρίς το φόβο του βομβαρδισμού, χωρίς την ενόχληση των κρότων, χωρίς την ενόχληση του φόβου για τη ζωή των ανθρώπων, για τη ζωή του ίδιου του πολιτισμού. Ξεκινούμε από το Βόλο. Το κασετόφωνο του λεωφορείου παίζει ένα παλιό τραγούδι του Καζαντζίδη. Εγώ θυμούμαι τα Δολιανά. Είναι ένα χωριό που έκανα καθηγητής πριν από πολλά χρόνια, όπου ο Καζαντζίδης ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής των μαθητών και τα τραγούδια του ακούγονταν στους δρόμους του χωριού, στα μικρά καφενεδάκια του χωριού και ακόμα και στα γλέντια που οργάνωνε το σχολείο, στις εκδρομές. Ήταν, θα έλεγε κανείς, ένας περίεργος εθνικός ύμνος. Καθισμένος λοιπόν στο πούλμαν που με πήγαινε από το Βόλο Στο Le Pen Schivir ξανά ακούγα αυτά τα τραγούδια που τα είχα ακούσει μαζί με τους μαθητές μου. Τρίτο σχόλιο. Σταματούμε στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε το Μιχάλη. Είναι ένας φίλος αυτός που τότε έμενε στη Θεσσαλονίκη και είχαμε συνοηθεί να τον πάρουμε από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κοντά στα δικαστήρια. Εκεί είχε κάνει την πρώτη του στάση το λεωφορείο μας. Τέταρτο σχόλιο. Σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων. Ο οδηγός μας μέσα στο τιμόνι του έχει κρύψει μερικά δολάρια. Ο αστυνομικός που κάνει τον έλεγχο του παίρνει τα χρήματα, σημειώνει το νούμερο του αυτοκινήτου και εμείς γελούμε για την πονηριά του οδηγού ή για την εξυπνάδα του αστυνομικού. Τους άλλους, τους υπόλοιπους, τους κρατάει μια ανυπομονησία. Είναι αυτό το αίσθημα όταν περνάει κανείς τα σύνορα, που τώρα πια δεν το έχουμε, γιατί τα σύνορα είναι ανοιχτά. Είτε τα αλλάξουνε, είτε όχι. Τα σύνορα κάποτε που χώριζαν τις χώρες, έδιναν και μια περίεργη ανησυχία. Είτε είχες μαζί σου κάποια λαθρέα δολάρια, είτε όχι. Περνούσες, ωστόσο, από τη μια χώρα στην άλλη. Και αυτό σε γέμιζε, αυτή την περίεργη ανυπομονησία. Έκτο σχόλιο. Αγοράζουμε αφορολόγητα. Ουίσκι, τσιγάρα και μια σοκολάτα. Μια πολύ μεγάλη σοκολάτα. Σχόλιο 7. Μέχρι να φτάσουμε στο νης, ο Στέλιος έχει μεθύσει. Έξω βραδιάζει γρήγορα. Τα χωριά που φαίνονταν τώρα πια δεν φαίνονται. Ακούγονται μόνο. Ναι. Θυμούμαι αυτές τις παρατηρήσεις όταν γύριζα πολλές φορές από τη Γερμανία, τότε που σπούδαζα με το αυτοκίνητο. Ο κάμπος της Ιουγκοσλαβίας ακουγόταν. Μπορεί να μην τον έβλεπες. Αλλά ένας περίεργος κάμπος, γεμάτος ψιθύρους, γεμάτος τραγούδια ζωής. 8ο σχόλιο. Χάνουμε το δρόμο. Σταματούμε για καφέ και κονιάκ. Θυμούμαι πραγματικά αυτή τη νύχτα. Και θυμούμαι πάλι αυτό το έντονο αίσθημα ότι ενώ βρισκόσουν έξω από το καφενείο, από το μπαρ μιας ξένης χώρας, όλα γύρω σου ήταν ήσυχα. Ήταν φιλικά, ειρηνικά. Το κονιάκ άθλιο, γλυκό. Και ο καφές όχι γνήσιος. Γεμάτος από σκόνη, ρεβιθιού ή ίσως και κρυθαριού. Ωστόσο όμως η γεύση εκείνης της τάσης, τη γεύση εκείνη τη θυμούμε ακόμα. Έστω και όχι γνήσια. 8ο σχόλιο. Στο βάθος φαίνονται τα φώτα του Βελιγραδίου. Θυμούμε τους φίλους που για πρώτη φορά περνούσαν στη Ιουγκοσλαβία και για πρώτη φορά πλησίαζαν το Βελιγράδι. Θυμούμε με πόση έτσι περιέργεια ανέβηκαν στον τρίτο όροφο μιας μικρής πολυκατοικίας, στο ισόγειο της οποίας ήταν το μπαρ, όπου ήπιαμε τον αθευμένο καφέ και το γλυκό κονιάκ, για να δουν δήθεν από πιο κοντά το Βελιγράδι. Θυμούμε τα μάτια τους που άστραφταν, γιατί τα φώτα αυτά τότε δεν ήταν σβησμένα, γιατί ο κόσμος του Βελιγραδίου δεν φοβούνταν τα αεροπλάνα, δεν φοβούνταν τις βόμβες, ζούσε ειρηνικά. Έτσι είχαμε την ευκαιρία, είχαμε τη δυνατότητα να τα δούμε κι εμείς οι ταξιδιώτες χωρίς να φοβόμαστε. Ο αρχηγός της εκδρομής μας αναγγέλει πως θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Έτσι στρίβουμε ανατολικά και απομακρυνόμαστε από τα φώτα του Βελιγραδίου. Σε λίγο μπαίνουμε σε μια μικρή κομμόπολη, Σβετοσάραβο. Πάλι περίεργοι, βλέπουμε από τα παράθυρα, προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε, να δούμε το ρυθμό των σπιτιών, τον κόσμο της πλατείας, τους θορύβους που βγαίνουν από τα καφενεία και τα μπαράκια, γιατί η μικρή αυτή πόλη μας είναι άγνωστη. Την ακούμε πρώτη φορά. Μερικοί ψιθυρίζουν το όνομά της. Σβετοσάραβο. Τώρα που διαβάζω αυτό το σχόλιο, σκέφτομαι πώς να είναι τη νύχτα το Σβετοσάραβο. Να βομβαρδίζεται κι αυτό. Να είναι οι πλατείες του έτσι γεμάτες κόσμο όπως τότε. Να είναι τα καφενεία γεμάτα μουσική. Τα μπαράκια γεμάτα με νέους. 11ο σχόλιο. Παγκοτίνα. Έτσι λέγεται το ξενοδοχείο μας. Και από ό,τι θυμούμε, Παγκοτίνα σημαίνει γαλοπούλα. Και πραγματικά, μόλις μπαίνουμε μέσα στο φουαγέ, μέσα στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου, απέναντί μας ένα κυρίαρχο, εντυπωσιακό, μνημιακό ψηφιδωτό. Μια τεράστια γαλοπούλα. Με μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα χρώματα. Ένα ξενοδοχείο με μια αρχιτεκτονική εντυπωσιακή. Είναι ένα ξενοδοχείο κλειστό. Σχεδόν τα παράθυρα προς τα έξω δεν βλέπουν πουθενά. Μέσα όμως η κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου είναι ένας κήπος ολάνθιστος. Νερά, συντριβάνια, χρώματα, φυτά περίεργα, άγνωστα. Είναι ένα ξενοδοχείο με το όνομα Παγκοτίνα. Το βράδυ μας υποδέχεται ένα τραπέζι. Όλα άσπρα. Μόνο το κρασί είναι κόκκινο. Όλα άσπρα. Μόνο το κρέας της γαλοπούλας που κυριαρχεί είναι και αυτό κατακόκκινο. Ψημένο στη φωτιά της ειρήνης. Όχι στη φωτιά του πολέμου. Τρώμε την νόστιμη γαλοπούλα. Πίνουμε το κόκκινο κρασί. Και κανείς από μας, τώρα το σημειώνω αυτό, δεν ήταν δυνατό να θυμηθεί, να σκεφτεί πως αυτή η πόλη, ύστερα από μερικά χρόνια, θα ήταν σκοτεινή, οι γαλοπούλες θα έφευγαν από το κρότο των πυράβλων και ίσως το κόκκινο κρασί να μην μπορούσε να ανταγωνιστεί το κόκκινο αίμα των ανθρώπων που χάνεται αυτές τις μέρες. 12ο σχόλιο. Έξω όλα είναι ήσυχα. Από μακριά ακούγεται ένα σέρβικο νοσταλγικό τραγούδι. Θυμούμε το Ζάβαλι Μάικο του Μυριβίλη. 12ο σχόλιο. Το πρωί όλα είναι χιονισμένα. Με ένα περίεργο χιόνι που δεν το περίμενε κανείς την προηγούμενη βραδιά. Γιατί ο ουρανός ήταν γεμάτος άστρα. Αφήστε με να κάνω λοιπόν και εδώ μια μελοδραματική, ίσως λογοτεχνική παρατήρηση. Μα και το σύγχρονο Βελιγράδι, το σύγχρονο Σβετοσάραβο, την προηγούμενη βραδιά είχε ξασταριά. Ίσως να μην περίμεναν τις βόμβες της επόμενης. Όπως και εμείς τότε δεν περιμέναμε το χιόνι της επόμενης. Το απόγευμα φτάνουμε στο Λεπένσκι Βίρ. Είναι περίεργο το ξενοδοχείο του Λεπένσκι Βίρ. Είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Ένας φίλος θυμούμε που έλεγε ότι για να πάμε από τη μια του άκρη στην άλλη έπρεπε να πάρουμε ταξί. Είναι ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, τεράστιο ξενοδοχείο, που επειδή το χωριό της περιοχής, που είναι κοντά στον προϊστορικό χώρο του Λεπένσκι Βίρ, έπρεπε να υποστεί η ζημιά με την πλημμυρίδα των νερών του Δούναβη, γιατί όταν θα γινόταν το φράγμα θα ανέβαινε η στάθμη του ποταμού, θα σκεπάζονταν το χωριό με τα νερά και έτσι θα έχανε την ζωή την οποία είχε, τις δραστηριότητες που είχε. Γι' αυτό η τότε κυβέρνηση Ιουγκοσλαβική έκτισε αυτό το τεράστιο ξενοδοχείο για να δημιουργήσει κάποιες καινούργιες θέσεις εργασίας, ένα ενδιαφέρον τουριστικό. Και πραγματικά το ξενοδοχείο του Λεπέν Σκιβίρ είχε γίνει γνωστό, ξακουστό, γιατί εκεί πήγαιναν και απομονώνονταν οι ποδοσφαιρικές κυρίως ομάδες και κάναν την καλοκαιρινή τους προπόνηση. Λοιπόν, το ξενοδοχείο αυτό του Λεπέν Σκιβίρ μας υποδέχεται, αν και είναι ένα πολύ μοντέρνο κτίριο, και στο χρώμα και στην ανάπτυξή του, στις μορφολογικές του διατυπώσεις, μας υποδέχεται με έναν πολύ παραδοσιακό τρόπο. Και εδώ είναι αφιερωμένο το 13ο μου σχόλιο. Κοπέλες, ντυμένες με τα ρούχα της περιοχής, μας υποδέχονται στην πόρτα, κρατώντας τεράστια φρέσκα ψωμιά. Και μέσα σε μόλις στυλβωμένους μπούντζινους δίσκους, τυρί. Και σε άλλους δίσκους, επίσης στυλβωμένους, επίσης μπρούντζινους, ποτηράκια γεμάτα σλιβοβίτσα. Μερικοί δεν πίνουν σλιβοβίτσα, άλλοι τη χαίρονται. Τους εξηγούν οι κοπέλες ότι είναι ένα ποτό ντόπιο, είναι ένα ποτό της Ιουγκοσλαβίας. Πίνουμε λοιπόν σλιβοβίτσα. Ακούω δίπλα μου το Στέλιο να τραγουδάει ένα παλιό τραγούδι που, όπως μας είπε μετά, τους το μάθαινε ο δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο. Τα κορίτσια σέρβικα τα λένε ντορναράκια. Δεν θυμούμε γιατί το τραγουδούσε και δεν θυμούμε γιατί μας εξήγησαν πως τα κορίτσια σέρβικα τα λένε ντορναράκια. Εκείνο που θυμούμε είναι πως ανάμεσα σε εμάς, στο φρέσκο ψωμί, στην γλυκόπικρη σλιβοβίτσα, απλωνόταν εκείνη η γλυκιά γεύση της ειρήνης, της ηρεμίας, της ευτυχίας. Ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Άλλος λίγο μεθυσμένος, άλλος καθόλου. Αλλά ωστόσο όλοι μας είχαμε ήδη μεθύσει από εκείνο το γλυκό ποτό της ειρήνης. 14ο σχόλιο. Το πρωί πάμε στο μουσείο του ξενοδοχείου. Το μουσείο του ξενοδοχείου είναι αφιερωμένο στις ανασκαφές του Λεπέν Σκιβίρ. Οι προθήκες του είναι γεμάτες με μικρά ομοιώματα από τα ευρήματα του Λεπέν Σκιβίρ. Τέτοια ομοιώματα πουλάνε και στις αίθουσες, στις μεγάλες αίθουσες του ξενοδοχείου. Αγοράζουμε. Αγοράζουμε μικρά ομοιώματα ευρημάτων. Αγοράζουμε χάρτες. Αγοράζουμε πρώτα απ' όλα εκείνες τις πολύ σημαντικές πληροφορίες μέσα σε μικρά βιβλιαράκια για να θυμούμαστε αυτήν την επίσκεψη. 15ο σχόλιο. Το βράδυ ο χορός. Κάτω από το ξενοδοχείο ο Δούναβης κοιμάται. Κοιμάται τόσο ήσυχος όσο ένα μικρό παιδί. Είναι ένα σχόλιο που ίσως τότε το είχα γράψει γιατί ο μικρός μου εγγονός ήταν πάρα πολύ μικρός. 16ο σχόλιο. Την άλλη μέρα εκδρομή στο ποτάμι. Πάμε στις σιδηρές πύλες. Μέσα στο ποταμόπλιο στείνεται πάλι ο χορός. Ακούγονται πάλι τα ίδια τραγούδια. Το ποτάμι αστράφτει από τα φώτα του ποταμόπλιου. Οι άνθρωποι είναι γελαστοί. Οι πιο πολύ μεθυσμένοι, οι πιο πολύ ξένιαστοι, όλοι όμως ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι γιατί και ακόμα μια φορά τη δεύτερη μέρα της εκδρομής έχουν μεθύσει από την ευτυχία της ειρήνης. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινούμε με τα πόδια για τον προϊστορικό χώρο του Λεπέν Σκιβίρ. Όλοι είναι το ίδιο ευτυχισμένοι όπως και την προηγούμενη μέρα. Κανείς δεν φοβάται. Κανείς δεν σκέφτεται την επόμενη. Ζούμε όλοι τη μέρα εκείνη της αξέχαστης πορείας προς το Λεπέν Σκιβίρ. Και κάτω από μας, κάτω από τα ήσυχα, τα ευτυχισμένα μας βήματα, ο Δούναβης ήσυχος, απέναντι η Ρουμανία, πιο πέρα το Βελιγράδι, ήσυχο κι αυτό και ευτυχισμένο. Και σκέφτομαι τώρα που διαβάζω αυτά τα σχόλια, ποιος το περίμενε ότι θα άλλαζαν τόσο πολύ εκείνες οι ωραίες βραδιές και θα έδινε ο ήσυχος Δούναβης την θέση του στους πυράβλους του ΝΑΤΟ. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.